Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 31. jul. Protiče u znaku sljedećih naslova. Crnogorski poslanici danas o vladinim aneksima ugovora na zakup Mamule i Svetog Stefana, SDP najavio protivljenje. Kakav je vjerovatan rasplet odnosa u vladajućoj koaliciji, za Radio Slobodna Evropa govori analitičar Zlatko Vujović.
Možemo reći da je koalicija, vladajuća koalicija klinički mrtva i da jednostavno ono što se dešava i što će se dešavati narednih mjeseci jeste samo kupovanje vremena, sve u cilju zadržavanja sadašnjih startnih pozicija na narednim parlamentarnim izborima.
Večeras u Podgorici osnivačka skupština nove partije Ivana Brajovića i Vujice Lazovića. Srpska crkva u Crnoj Gori obilježava 10 godina otkad je na vrh Rumije iznad Bara uz pomoć tadašnje jugoslovenske vojske postavila limenu crkvu. Da li je na tom primjeru država pokazala nemoć u poštovanju zakona? Advokat Željko Tomović.
Već odavno tvrdim da je u pitanju narušavanje suvereniteta. Čim država popušta pred bilo kim i ne poštuje svoje zakone, odluke svojih organa, ako ćete jačeg ugrožavanja suvereniteta od toga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska skupština danas glasa o zakupu ostrva Mamula i aneksima na ugovore o zakupu nekih od najatraktivnijih hotela i plaža na Crnogorskom primorju, Svetog Stefana Miločara i Kraljičine plaže. Sudbina vladinih prijedloga je neizvjesna, pošto u vladajućoj koaliciji nemaju jedinstven stav o tom pitanju, odnosno pošto su Krivokapićeve socijaldemokrate najavile da će glasati protiv. List Vijesti piše kako lider DPS-a i premijer Milo Đukanović ne planira da prihvati zahtjev SDP-a da zamijeni vicepremijera i ministra za informacijono društvo Vujicu Lazovića i ministra saobraćaja Ivana Brajovića, jer partija Ranka Krivokapića neće da podrži vladine prijedloge ugovora o zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula i o produženju ugovora o zakupu Svetog Stefana, Miločara i Kraljičine plaže. Osnivačka skupština socijaldemokrata Crne Gore, partije koju formiraju bivši članovi SDP-a, bit će održana večeras u Podgorici. Dio članova SDP-a sa Ivanom Brajovićem i Vujicom Lazovićem na čelu napustili su stranku nakon kongresa, pošto je Brajović poražen na izborima za partijskog šefa. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori zabrinuta je zbog nedavnog slučaja oštećenja službenog vozila generalnog direktora radiotelevizije Crne Gore Rada Vojvodića i osuđuje takav pokušaj zastrašivanja medija. Oni očekuju od nadležnih državnih organa da temeljno ispitaju taj slučaj i procesuiraju počinioce krivičnog djela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Naoružani napadači ubili su dva turska policajca prilikom napada na sjedište policije u gradu Poznanti u južnom regionu Adane, za što se okrivljuju militanti. Kako javlja agencija Anadolia, policija okrivljuje zabranjenu radničku partiju Kurdistana. Turska vojska odnedavno svakodnevno bombarduje kampove te grupe u sjevernom Iraku. Policajac iz Cincinnatija Ray Tensing, optužen za ubistvo nenaoružanog crnca Samuela Dubouza, oslobođen je iz pritvora uz kauciju od $1 milion. Tensing je u nedjelju uveče žrtvi pucao u glavu tokom rutinske saobraćajne kontrole, nakon što je zaustavio vozilo pošto nije imalo tablice. Šefovi misije grčkih kreditora sastaće se danas s grčkim ministrom financija Euklidom Tsakalotasom u okviru pregovora o novoj pozajmici Atini. Međutim, MMF je ranije naveo da neće učestvovati u planu pomoći dok vlasti Grčke ne usvoje sveobuhvatni plan reformi i dok Evropska unija ne bude pristala na otpis dijela grčkog duga. Grčki premijer Aleksis Sipras potvrdio je kako je ovlastio svog bivšeg ministra financija Janisa Varufakisa da pripremi plan u slučaju da ta zemlja bude primorana da izađe iz eurozone. Varufakis je početkom sedmice izazvao šokiranost u Grčkoj kada je potvrdio da je imao tajnu grupu koja je, ukoliko zatreba, planirala prebacivanje financija iz eura u drahmu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u parlament. Skupština vjerovatno današnjom maratonskom sjednicom završava zasjedanje pred ljetni odmor. Ako je suditi prema onome što su do sada saopštili poslanici, Đukanovićeva vlada neće imati dovoljnu većinu za usvajanje važnih aneksa ugovora o zakupu najatraktivnijih hotela i plaža na Crnogorskom primorju, grčkom zakupcu Petrosu Statisu i o izdavanju ostrava Lastavica kod Herceg-Novom, švajcarskom Oraskomu. Opozicione partije i manja članica vladajuće koalicije protive se tim vladinim aranžmanima zbog sumnji u dugoročnu štetu po državu, izvještava Srđan Janković.
Obraćajući se direktno ministru turizma Branimiru Gvozdenoviću, poslanica Socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije Draginja Vuksanović je oštro napala vladin aneks ugovora o zakupu najatraktivnijeg dijela Crnogorskog primorja Sveti Stefan i Miločar, kojim se omogućava grčkom investitoru Petrosu Statisu izgradnja dodatnih apartmana i produženje zakupa. Vuksanović je saopštila da su ugovore pisali strani investitori.
Mislite vi da mi to ne znamo kako ste vi šta sugerisali vašim ljudima koji su išli da progovaraju? Mi znamo sve. Znamo kako se ovo radilo. A sada će da znaju građani Crne Gore. Ove ugovore su pisali strani investitori, a ne vi. A ovo je saglasnost volje. Vi ste njima dali mogućnost da oni postavljaju nama uslove u našoj državi. Reći ćete sigurno da niste. Ali mi znamo da jeste, jer da niste, ovakvi ugovori ne bi bili.
Ministar turizma Branimir Gvozdenović je prethodno pozvao poslanike da podrže produženje ugovora sa stranim investitorima, tvrdeći da se radi o povoljnim ugovorima kojima Crna Gora ništa ne gubi, nego čak dobija, jer će se na teritoriji Crne Gore naći najveće kompanije iz oblasti turizma.
Je li zamjer kako Amanu ponudimo ne 30, nego 42 godine? Po meni ne. Da Bog, da Aman ostane u Crnoj Gori, ne 30, nego 90 godina. Da Bog da imamo 5 Amana, 5 Four Seasonsa, ne na 10, ne na 20, nego na 90 godina da zakupljuju.
Međutim, opozicione stranke vjeruju da se radi o štetnim ugovorima po državu i odbacili su tezu da će strane direktne investicije a priori uticati na ekonomsku stabilnost i standard građana. Posebno se to odnosi na prodaju najvrijednijih turističkih resursa. Milan Knežević iz Demokratskog fronta.
Ovo su elementi za tužioca. Raskinite ugovor. Raskinite ugovor po cijenu arbitraže. Uvjeren sam da ćete naći boljeg stranog investitora nego što je ovaj sadašnji. To vam ja tvrdim. Smanjili ste zakup na 1.200.000 evra godišnje za Sveti Stefan i Miločar. Pa onda sam ja mogao da vodim Sveti Stefan i Miločar po uslovima koje ste dali ovom gospodinu.
Socijalistička narodna partija vidi više problema u odnosu na predstavljene anekse ugovora sa stranim investitorima. Aleksandar Damjanović.
Da ovaj predlog odluke po drugi put povučete, da se vrijeme iskoristi do oktobra ili novembra mjeseca, da se obave dodatni razgovori i sa investitorima, a i naravno u odnosu na modalitete odluke, odnosno načina koji bi parlament kontrolisao šta se zaista tamo dolje radi i gdje bismo probali da maksimalno štiteći neprikosnoveno pravo svojine i svojinske odnose zaštitimo dakle interese države Crne Gore, građana, turista, zovite kako hoćete, naravno i akcionara Budanske rivijere.
Ni pozitivna Crna Gora nije raspoložena da u ovom momentu podrži vladine predloge i ugovore sa investitorima. Darko Pajović.
Ono što je želja i volja pozitivne Crne Gore, i to kažem potpuno javno, jeste da podržimo ovaj projekat. Ne danas. Ne, nemamo namjeru danas da ga podržimo iz ovih razloga. Ali ono što je naša želja je da u narednih dva mjeseca zaokružimo ove cjeline, da pokušamo još dodatno da se upoznamo sa projektom.
Zakupi i privatizacije turističkih resursa su već duže vrijeme tačka sukoba između članica vladajuće koalicije. Podsjetimo, sukob sa DPS-om postao je javan kada se Socijaldemokratska partija, iako u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om, usprotivila namjeri vlade da dugoročno izdaje i prodaje turističke i druge prirodne resurse na primorju. Vladine inicijative, koje su trebale da državne finansijske gubitke amortizuju privatizacijom prirodnih resursa, nisu prolazile u parlamentu, upravo zbog odbijanja Krivokapićevih socijaldemokrata da podrže rješenja koja podrazumijevaju prodaju državne imovine, koje su po njima mimo zakona netransparentne, pa samim tim i sumnjive na korupciju. DPS je zbog ovakvog stava optužio SDP da tjera investitore i onemogućava oporavak zemlje. Odgovor SDP-a je bio da se svaki pojedinačni ugovor koji je vlada sklopila sa investitorima za Kraljičinu plažu, Miločer i Ostrvo Lastavica kosi sa crnogorskim zakonima, te da postoje rupe u ugovorima koje mogu dugoročno oštetiti Crnu Goru. Ovaj sukob je doveo i do rascjepa u Socijaldemokratskoj partiji, čija je frakcija bliska Đukanovićevom DPS-u na čelu sa Ivanom Brajovićem napustila stranku. Činjenicu da se koalicija Đukanovića i Krivokapića i pored otvorenog sukoba nije raspala, obje strane objašnjavaju višim ciljem, mogućnošću da država u decembru dobije pozivnicu za NATO ukoliko budu ispunjeni uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bio to izvještaj iz parlamenta, a kakve su moguće političke implikacije današnjeg epiloga u Skupštini? Ako SDP ostane protiv prijedloga vlade koji se odnosi na Sveti Stefan i tvrđavu Mamula, gotovo je izvjesno da premijer Đukanović neće izaći u susret zahtjevu manje koalicijonog partnera da smijeni ministre koji su nedavno napustili tu partiju. Da li će to ubrzati rasplet dugotrajuće konflikta u crnogorskoj vlasti, čućemo od Petra Komnenića.
Lider SDP-a Ranko Krivokapić je još juče najavio da poslanici te stranke u parlamentu neće podržati vladinu namjeru da dugoročno izda u zakup Ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula, niti će glasati za anekse ugovora za Sveti Stefan, Miločer i Kraljičinu plažu. Krivokapić je kazao da u toj stranci nijesu protiv valorizacije tih potencijala, ali da neće stati za rješenja koja, tvrde u SDP-u, ne štite državni interes. Lider SDP-a istovremeno izrazio očekivanje da će premijer brzo reagovati na zahtjev da se dojučerašnji funkcioneri te stranke, ministri Ivan Brajović i Vujica Lazović, smijene sa tih funkcija, koje bi popunili ljudi koji su nakon kongresnog razlaza u SDP-u ostali uz lidera stranke. Sa druge strane, iz DPS-a već su nezvanično poručili da premijer Đukanović ne planira da izađe u susret zahtjevu SDP-a ukoliko poslanici te stranke ne podrže vladine planove vezane za Sveti Stefan i Ostrvo Lastavica. Ogoljeni sukob među koalicionim partnerima tako bi se još više produbio, a lider SDP-a najavio je da će ukoliko Đukanović ne prihvati njegov zahtjev, ta stranka na glavnom odboru razmatrati mogućnost pokretanja pitanja povjerenja vladi. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže da se ni jednoj ni drugoj strani, uprkos prijetnjama, očigledno ne žuri.
Možemo reći da je koalicija, vladajuća koalicija klinički mrtva i da jednostavno ono što se dešava i što će se dešavati narednih mjeseci jeste samo kupovanje vremena, sve u cilju zadržavanja sadašnjih statnih pozicija na narednim parlamentarnim izborima. Bilo bi prirodno očekivati da SDP, ukoliko DPS ne podrži, odnosno pozitivno odgovori na njihov zahtjev za zamjenu ministara, napusti vladu. To bi jedino bilo logičan potez. Međutim, očigledno da ima u sadašnjoj vladajućoj koaliciji odluci da li ostati ili ne u toj vladajućoj koaliciji dosta tegova i protiv tegova, uslovno rečeno, tako da ukoliko SDP se opredijeli da napusti vladu, otvara se pitanje statusa Krivokapića kao predsjednika parlamenta, odnosno da li Đukanović ima, kao što se to dalo nagovijestiti od strane poslanika jedne opozicijne političke partije, dovoljnu većinu parlamentarnu da vlada ostane na vlasti do dobijanja poziva od NATO, odnosno do održavanja izbora naredne godine. Tako da očigledno da neće biti nekih dramatičnih poteza, jer ni jedna ni druga strana u ovom trenutku nisu dovoljno jaki da bi posegli za njima.
Vujović smatra da je dodatni razlog koji odgađa finalni rasplet u vladajućoj koaliciji činjenica da se u narednim mjesecima očekuje odluka oko pozivnice za članstvo u NATO, kao i neformalan stav važnih međunarodnih centara da su političke turbulencije u susret toj odluci nepoželjne.
Svakako da neposredno pred donošenje odluke o tome da li će Crna Gora dobiti poziv ili ne za članstvo u NATO, eventualno otkazivanje povjerenja vladi i izazivanje dodatne političke nestabilnosti definitivno bi prouzrokovala dosta negativnih efekata za onoga ko bi takvo stanje neposredno prouzrokovao, bez obzira što svi imaju odgovornost za trenutno političko stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa domaćih na događaje u svijetu, palestinsko dijete ubijeno je u požaru za koji se sumnja da su ga podmetnuli jevrejski doseljenici na zapadnoj obali. Izraelska policija saopštila je da su napadači sprem na kući ispisali riječ osveta na hebrejskom jeziku. Sa detaljima Sabina Čabaravdić.
18-mjesečni dječak poginuo je u noćnom napadu na dvije kuće u selu Dumi. Njegovi roditelji i četvorogodišnji brat su ozlijeđeni. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu osudio ovaj napad, nazvavši ga strašnim. Na svom Twitter nalogu on je napisao da je u pitanju čin terorizma u svakom pogledu, a da država Izrael ima isti odnos protiv terorizma bez obzira na počinitelje. Portparol vlade Mark Regev u saopštenju za medije kaže:
The government of Israel
Izraelska vlada jednoglasno osuđuje ovaj zločin i teroristički akt. Borit ćemo se protiv terorizma bez obzira ko su počinitelji. Narod Izraela jedinstveno osuđuje ovaj bezosjećajni akt nasilja. Odgovorne ćemo privesti pravdi. Palestinska oslobodilačka organizacija koja ima većinu u okviru samouprave na zapadnoj obali za ovo ubistvo krivi međutim izraelsku vladu koja je, kažu, u potpunosti odgovorna za brutalni atentat na dijete. PLO saopštava da je požar direktna posljedica desetljećima nekažnjavanog naseljavanja terorista koje podržava zvanični Tel Aviv. Akram Al-Youb, upravitelj Nablusa na zapadnoj obali, govorio je novinarima ispred izgorene kuće palestinske porodice u selu Duma.
Amal Baša.
Ovo je užasavajuće djelo koje čovječanstvo nije vidjelo od vremena stradanja Židova pod nacističkim režimom. Čudno je kako doseljenici uspijevaju da se šire gradovima i selima zapadne obale, šireći strah, ubijajući djecu, a sve uz pomoć vojnika. U saopštenju izraelskih odbrambenih snaga koje provode istragu se kaže da se preliminarno može utvrditi da su osumnjičeni ušli u selo u ranim jutarnjim satima, zapalili kuće i ispisali grafite na hebrejskom. Policija pa kaže kako se čini da napad ima nacionalističke motive. Oko 500.000 Židova živi u više od 100 naselja izgrađenih od 67. godine i izraelske okupacije zapadne obale i istočnog Jeruzalema. Međunarodno pravo ova naselja smatra ilegalnim, ali Izrael nije saglasan s tom definicijom.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:48. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Srpska crkva u Crnoj Gori obilježava 10 godina od kad je na vrh Rumije iznad Bara postavila limenu crkvu. I ove godine na tu planinu izlaze samo pravoslavni vjernici, dok muslimani i katolici u znak protesta bojkotuju viševjekovni obred. Čitav slučaj godinama prate kontroverze, ali i pitanje da li je na primjeru tog objekta država pokazala nemoć u odnosu na Srpsku crkvu. Više Predrag Tomović.
U proglasu kojim se pozivaju vjernici da krenu u pohod na Rumiju, Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi da se obilježava jubilej povodom 10 godina mučeničkog života Rumijske crkve. Liturgiju će služiti paroh barski Jovan Plamenac, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da osim liturgije nije predviđen neki posebni program. Paroha Plamenca iritiraju priče da je postavljanjem crkve na vrh planine prekinuta viševjekovna tradicija zajedničkog izlaska na Rumiju pravoslavaca, muslimana i katolika.
Poneki musliman, poneki demokatolik, ali to je samo nekako nametnuta tema koja nema veze sa stvarnošću. I što ja govorim, ko će se doći, ja stvarno pojma nema, nikakve tu nema posebne organizacije. Mi idemo tim povodom što je 10 godina od kada je crkva osveštana, da služimo liturgiju na Rumiji gore u crkvi Svete Trojice i eto, ko će se doći, ja stvarno ne znam, niti smo se bavili time, niti ja nikoga zovem, to smo objavili da ljudi da znaju samo. I doći, evo tu još neko srpnika.
No i ove godine su na vrh Rumije izašli samo vjernici Srpske pravoslavne crkve. Novinar iz Bara Mustafa Canka kaže da pripadnici ostale dvije konfesije od postavljanja limene crkve na vrh Rumije jednostavno ne žele da učestvuju u tom obredu.
Sve dok ta crkvica limena bude na vrhu Rumije, da to neće biti ono što spaja, što povezuje i što miri građane Bara, koji, kako sami kažu, da ispod Rumije žive tri vjere, koje neće da se dijele. Mislim da će rijetko ko od njih biti na vrhu Rumije sa ovom skupinom iz Srpske pravoslavne crkve i da će oni sami izlaziti kao što u posljednje vrijeme čine, a da sve to ukupno ne doprinosi multivjerskom i multikonfesionalnom skladu na jugu Crne Gore.
Podsjetimo da je tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod bara trajala više stotina godina. Taj običaj međutim prekinut je 2005. godine kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom tadašnje vojske državne zajednice Srbije i Crna Gora prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. I pored brojnih preporuka, nekoliko odluka državnih organa o uklanjanju tog objekta, kao što je odluka Ministarstva održivog razvoja i turizma iz 2005. godine, zatim izjava ministra Branimira Gvozdenovića da će crkva biti uklonjena, kao i brojnih osuda stručne i političke javnosti, limena crkva i danas se nalazi na vrhu Rumije. U jednom od posljednjih rješenja u Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, kao jednu od mjera zaštite kulta Svetog Vladimira, predložila je izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. To se međutim do danas nije dogodilo. Za podgoričkog advokata Željka Tomovića stvar je prilično jasna, ali kako primjećuje, država ili ne želi ili iz nekog razloga ne može da izvrši sopstvene odluke u vezi sa sudbinom crkve na Rumiji.
Sama činjenica da je nadležni organ donio odluku o uklanjanju objekta dovoljno govori o tome da li je objekat zakonski izgrađen ili je samovoljno izgrađen. S druge strane imamo činjenicu da država ne postupa po odluci sopstvenog organa. To opet neupućenima stvara određenu zabludu, međutim već odavno tvrdim da je u pitanju narušavanje suvereniteta. Čim država popušta pred bilo kim i ne poštuje svoje zakone, odluke svojih organa, ako ćete jačeg ugrožavanja suvereniteta od toga.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi smatraju da iza svega stoji zapravo dogovor, saradnja Srpske crkve i aktualne crnogorske vlasti i da od uklanjanja crkve na Rumiji neće biti ništa. Stevo Vučinić.
Takav odnos se može kvalifikovati kao akt uperen protiv crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta koji se očituje i kroz tu takozvanu nematerijalnu kulturnu baštinu kakav je bio osobeni kult Svetog Vladimira i naravno to kultno mjesto na vrhu Rumije zbog čega i jesmo Crnogorci. Učinjene od onog dijela državne administracije koja se ne može pomiriti sa činjenicom da je Crna Gora crnogorska država i da je suverena. Te snage su još i osnažene da nasi dominaciju u zemlji, zato ne očekujemo da će ikad ukloniti limeni objekat, sem da će koristeći se svim pravnim, političkim, policijskim sredstvima pokušati da ga legalizuju, očuvaju njegov paracrkveni status.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Crne Gore idemo u Srbiju. Poslije Kragujevca i Kraljevo je krenulo da gradi veliki krst. Biće visok 33,5 metra, težak 40 tona. Dva puta viši od onog u Kragujevcu, biće najvidljiviji pravoslavni simbol u tom dijelu Balkana. Zašto niču ti pravoslavni simboli po zemlji Srbiji? Pitala je Branka Mihajlović iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa.
To je ideja lokalnog planinarskog društva. Milutin Vukosavljević, predsjednik društva Gvozden, objašnjava za Radio Slobodna Evropa zašto baš krst iznad Kraljeva.
Ovo je pravoslavna teritorija, zašto ne krst? Ako možem da imam u Raškoj oblasti na svaki pijet kuće džamiju, dok se u krstu uzeli, mi ćemo postojati, ali tako? Ti sam održanja koji se ispek pola Srbi. Tuđe vere kad najđu, da vidim, to je to.
Kraljevo je grad koji su posljednjih godina zadesile mnoge nevolje od kojih se sporo oporavlja. Zemljotres, poplave, o tranzicionom urušavanju da ne govorimo. Igrom slučaja iz tog grada stiže slika dečje bolnice u kojoj je ovih vrućih dana, kako priznaju i sami lekari, pravi pakao jer nema klima uređaja u kojoj roditelji, kako svedoči jedna majka, moraju sami da kupuju sve osim infuzije. Zar ne bi u tako osiromašenoj Srbiji, još pritom preplavljenoj imigrantima kojima je potrebna hrana i voda i medicinska nega, crkva trebalo da promeni prioritete i umjesto da blagosilja gradnju predimenzioniranih krstača, usmeri se na humanitarnu pomoć onima kojima je toliko potrebna. Satirični News odmah je reagovao tekstom pod naslovom Krst kod Kraljeva moći će da vide svi nezaposleni u Srbiji.
Da biste pomogli siromašnom čovjeku bez nade u bolje sutra, morate izgraditi krst. Što veći i luksuzniji krst, to će mu vera u oporavak biti veća. Uostalom, gledanje u krst je besplatno i neće se naplaćivati.
Da se uozbiljimo. Ni u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi svi međutim ne misle isto. Đakon Ljubomir Ranković, poznat po svojim liberalnim stavovima, kaže da je njegov odnos prema ovakvim projektima ambivalentan. Kao hrišćanin voli da vidi crkvene simbole, ali miliji su mu oni skromniji.
Više bih voleo kada bi se hrišćanstvo i pravoslavlje bavilo podizanjem velikih ljudi i gradnjom velikih ljudi. Bojim se da smo taj glavni zanat hrišćanstva izgubili, da gradimo čoveka velikog, hrišćanina i pravoslavca, da smo se više okrenuli tom zidarskom zanatu, podizanju velikih hramova sa velikim zvonicima koji su jedna katastrofalna disproporcija. Više se diže, dakle, ruka nego glava u nebo.
Srbija je samo deklarativno sekularna država. Ono što se u stvarnosti događa je ubrzana klerikalizacija. Tako sociolog Božidar Jakšić objašnjava potrebu za što vidljivijim i grandioznijim simbolima pravoslavlja u jednom multietničkom i multireligijskom društvu.
Potreba je otuda što se na taj način Srbija deklariše kao klerikalna zemlja. I to ima daleko sežne posljedice za sve građane Srbije. Mislim da je to potvrda jednog retrogradnog razvoja događaja u Srbiji. Ako se na neki način rehabilituje fašizam, onda je i taj krst dio tog ludila koje sada vlada Srbijom.
Da li se time kaže da je Srbija pravoslavna država?
Time se naglašava da je, to nije tačno, da je Srbija pravoslavna država. Ja inače protiv pravoslavlja nemam ništa. Ja ne govorim protiv pravoslavlja, nego govorim protiv klerikalizacije države koja uništava mogućnost da drugi i drugčiji budu ravnopravni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
U Podgorici su se sastali ministri prosvjete Crne Gore i Kosova, Predrag Bošković i Arsim Bajrami. Iako je bilo riječi i o unapređenju srednjeg obrazovanja i poboljšanju kvaliteta udžbenika, glavna tema ipak je bio kvalitet visokog školstva. Ministar prosvjete Predrag Bošković.
Shodno i onim dogovorima koje smo napravili sa gospodinom Verbićem i gospodinom Aleševićem i sa mojim kolegom Bajramijem, predložio sam da na isti način krenemo u rješavanje tih problema, jer se i Kosovo suočava sa istim problemima, i da kroz to rangiranje regionalno visokoškolskih ustanova utičemo na kvalitet obrazovanja i da se ti standardi moraju poštovati, da kasnije kroz reakreditaciju ustanovimo ko poštuje, ko ne poštuje standarde, i oni koji ne poštuju standarde, naravno, da im se oduzima licenca. Drugo, razgovarali smo i za osnovno predškolsko i srednjoškolsko, s obzirom da jedan veliki broj državljana Crne Gore studira na univerzitetima na Kosovu, da uspostavimo bolju i tješnju saradnju dva ministarstva i da mi kao država opredjeljujemo koja su to zanimanja koja su deficitarna, a prije svega osobe albanske nacionalnosti iz Crne Gore koje žele studiraju na Prištinskom ili na nekom drugom univerzitetu na Kosovu, da i mi kažemo koje su to naše potrebe, da ih usmjeramo tamo, je da bi oni kasnije mogli lakše da nađu zaposlenje na tržištu rada u Crnoj Gori.
Predrag Bošković, ministar prosvjete Kosova Arsim Bajrami, je, naglasivši strateško partnerstvo Crne Gore i Kosova, istakao važnost boljeg nastavničkog kadra, ali je susret sa novinarima iskoristio da istakne kako u odnosima Crne Gore i Kosova nema otvorenih pitanja.
Glavno pitanje i u Kosovo i u Crnoj Gori je povećavanje kvaliteta nastave, tako da ćemo tu razmeniti iskustvo na svim nivoima, naravno na univerzitetskim nivoima. Mi bi željeli što više studenata da dolaze u Prištini, što više profesora u okviru razmene. Također smo se saglasili da zajedničko razmotrimo šta možemo raditi da se povećava kvalitet nastave na albanskom jeziku, albanske zajednice, da vidimo kako praviti bolje profesore na albanskom jeziku na nivou osnovnih srednjih škola, jer ja mislim da ključ uspjeha je praviti dobre profesore. Ja sam pozvao i službeno ministra Boškovića da on posjeti Republiku Kosovo i Prištinu, da tu radimo zajedno da povećamo standarde nastave za crnogorsku zajednicu. Mi imamo veoma aktivnu crnogorsku zajednicu, ne tako brojnu, ali veoma aktivnu koja je integrisana, i mi smo spremni da otvorimo nastavu na svakom nivou za studente, đake na crnogorskom jeziku. Već smo posjeli, imamo jedan smer nastave na crnogorskom jeziku u u jednom privatnom koleđu. Kao vlada mi smo spremni da to idemo još dalje. Što se tiče drugih pitanja, mi nemamo ni jedno otvoreno pitanje. Uskoro će se završiti te ustavne promjene i konačno crnogorska zajednica bude ustavno priznata, također i problem demarkacije, jedan tehnički problem koji će se brzo rešiti.
Bio to ministar prosvjete Kosova Arsim Bajrami koji boravi u Crnoj Gori. Ostalo je toliko vremena, poštovani slušalci, da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Slušajte nas i s jutra od 13.30.